Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Alo, ljudi, mi smo na raspustu.
Kako ko? Dakle, još samo ovu nedelju su učenici, a studenti su, boga mi, već u znaku ispita. A i vreme nam trenutno nije baš kao na letnjem raspustu, ali ko će svima ugoditi. U svakom slučaju, sa nama su dve presrećne devojke, Bojana koja je konačno na raspustu, i to u Beogradu, u rodnom Beogradu. Bojana, kako to ono konačno na raspustu? U stvari, ajde prvo ćemo da najavimo, pa ćemo posle da raspetljamo čitavu ovu priču, da bome. I Jelena koja konačno nije na raspustu. Ma šta to značilo? Dakle, mi smo u znaku sličica s raspusta. Iz drugog ugla. Zapravo iz raznoraznih drugih uglova. Počeli smo onako zbunjujuće, pa sad razjasnimo čvor. Dakle, Bojana konačno na raspustu u rodnom Beogradu. Šta to znači, Bojana?
To znači da
studiram,
Tako je, to znači da studiram u inostranstvu i da zapravo ovaj period u Srbiji za mene jeste raspust, odnosno prilika da opet vidim sve svoje drugare i da uživam u Beogradu na pravi način.
I to na pravi način, obično dok si u školi, dok si ovde studirala, to je bilo kao jedva čekam da putujem.
Tako je, a sad zapravo je bilo jedva čekam da dođem kući i jedva čekam da dođem u Srbiju.
I dobro, to je onako kraj već raspusta kad si ti uspela da dođeš.
U suštini, tako je. Zapravo meni predavanja počinju tek 1. oktobra, ali ja sam negde ispite završila krajem jula. Aha. I onda smo imali jedan interesantan kamp između, što ćemo
znači, ipak je bilo neko putovanje, dobro.
I, I sad je ovo završno putovanje, putovanje kući i tako.
I uživaš sa svojima, naravno.
Apsolutno.
Onako prvi put onako na raspustu u Beogradu zadovoljna. Dobro, i rekao smo Jelena koja konačno nije na raspustu. Jelena, šta to znači?
To znači da svakog dana moram da ustajem rano i da stižem na vreme na posao.
Na vreme na posao, da. Ti u jednoj novinskoj kući fotkaš, zapravo baviš se svojim poslom.
Tako, bavim se baš onim što sam želala. Moram reći da imam dobru ekipu, nisam znala da će ljudi oko mene, da je to tako raditi, da upadnem među neke dobre ljude i to samo ide
među
od
neke kreativne ljude, pa da, zato što si slobodan umetnik i to je prosto drugačije.
Mada vidjet ćemo kako će podneti to da uskoro ja planiram neki put i vidjet ćemo kako će podneti to.
Da, a oni, da. Pa dobro, sa svojim fotoaparatom ćeš otići pa ćeš napraviti neke njima interesantne sličice.
Nadam se da će njima to biti interesantno, ali meni svakako hoće.
Da, u svakom slučaju ti radiš, dakle, fotografije, odnosno, da, fotoreportaže.
Pa da, fotoreportaže.
I to je ono što ti voliš kad je fotografija u pitanju.
Pa može se reći dokumentovanje nekog života. Pa sad zavisi gde idem i zavisi od koja je tematika, na koju temu dođu.
Ali ovo je sad ono od, koliko si rekla, od 9 do već koliko, dakle radno vreme. Je li tetka zadovoljna? Znam da je tetka rekla sve ovo što ti zarađuješ nema veze, ali
pa, mislim
socijalno da zdravstveni redu na platu.
Da, mislim da se sad svi su presrećni, sve mene koje moram da ustajem i da stižem, ali dobra stvar je što je nekako da kažem, urednik je fleksibilan i onda on mene čak i pusti da ja pošteno zakasnim ako nema snimanje baš tada, pošto nije rad tamo nego na terenu, tako
i
da.
I to je to, dobro. U takvom slučaju slobodan umetnik sa svojim aparatom proputovala si cijeli svet i volontirajući si sa aparatom isto putovala.
Tako je.
Nekakve foto ideje jedna i druga daćete nama, dakle sličice i ideje čućemo tokom emisije. Pratit ćemo naravno i obične raspuste, ne samo ove uvrnute, na kakvim su moje gošće. Dakle, ovog leta je bilo zanimljivo, čućemo kako je na plažama, opet od vas dve, u volonterskoj priči, dakle, stigli ste do nekih interesantnih delova sveta. Aš će se baviti zanimljivostima s plaža u zoni kulture. Napravili smo skicu za portret devojčice Dijane Trndarević iz sela Uzići. Ona sigurnim koracima ide ka svetskim baletskim scenama. U zoni kulture osvrnut ćemo se i na alternativnu scenu, dakle mlade ljude koji su ovog leta bili vrlo aktivni i još uvek jesu. U putovanjima, evo kao što rekoh, moje gošće Jelena i njen fotoaparat i Bojana i njena kreativnost vode nas u neke daleke predele, plaže, interesantne stvari gde su volonterski dospele. Dakle, onako, ne baš za dž, ali je to bilo to. Je li tako, devojke?
Absolutno.
Dakle, ostanite se nama, do 14 časova u znaku smo sličica s raspusta. Iz drugog ugla. Evo, vraćamo se na sve interesantne uvrnute raspuste. Devojke, Bojana je sada u Beogradu, tako si rekla, dakle, jesi s nama si, i to je sad negde raspust maltene krajem avgusta, ali tako, tebi je sad tu negde.
Pa tako je, do negde do 1. oktobra, kada opet kreće semestar u Nemačkoj, tako da sam ja odlučila da ga provedem kod kuće.
Da ga provedeš kod kuće, normalna stvar, bila si dodušena na nekom putovanju, ali jeste, to jeste isto bila volonterska priča.
I to je opet to uvrnuto putovanje, ako se može nazvati. Ovaj put sam bila u Portugalu, odnosno ove godine, opet sam se dvomila da li da bude Španija ili Portugal. I onda sam naravno sa
To je bilo volonterski, što je to bilo?
Jeste, to je opet volonterski kampovi bili mladih istraživača Srbije.
U kojima si ti već godinama.
Tako je, ovo je bio peti put i zapravo mogu vam reći da je, ne znam kako da kažem, ali mislim da je baš skočio na listi tih kampova koje sam do sada posetila i nekako je dospio na to prvo mesto i baš mi je drag, jako mi je drag kamp.
Dakle, šta se radi?
Ima veze sa ekologijom i biodiverzitetom. Zapravo ono što je prošle godine u Portugalu je, nažalost, izbio veliki požar i uveden je novi zakon. Odnosno da područje koje je oko šume mora da bude očišćeno od svih vrsta trava. Tako da je zapravo glavni posao volontera bio da očiste 10 metara od puta. Tako je. Da plevi i da čupaju travu i da seku travu i da seku sve. Zapravo da očiste cijelo područje u slučaju da dođe opet do požara, da ne može sve da bude masovno zahvaćeno. Mi smo imali zadatak da očistimo 10 metara od puta do početka šume, onda smo imali zadatak da gradimo kućice za ptice i za slepe miševe. Onda smo pustili jednu sovu, ponovo smo je vratili u divljinu i to smo sarađivali sa centrom za ptice koji je smešten u toj Luzada, je ta opština na kojoj smo mi boravili u Portugalu. Potom smo posetili divan nacionalni park koji je pod zaštitom UNESCO, Busako nacionalni park. Posetili smo jedan lokalni festival u Luzu. I da, tamo smo imali priliku da igramo njihov nacionalni ples, ali ujedno je to bila i nacionalna muzika. I probali smo naravno njihove specijalitete. I šta je njihov specijalitet? Njihov specijalitet su prasići, znači male svinje, oni to specijalno, zapravo postoji restoran koji se zove Kralj malih svinja. I to je
dobro.
Tu smo baš bili specijalno ugošćeni od gospodina koji je vlasnik, gde su nas oni naravno poslužili, pored male svinje smo mogli da probamo i vino koje je lokalno vino, probali smo lokalne slatkiše koji su jako lepi.
Dobro, što se znači mala svinja, ali ono ne ražnje?
Da, ali baš mala, znači oni ne puštaju da odraste ona,
koliko,
nego je to...
Koliko?
Pa sad, ona ima oko... Pa da, tako do 5 kilograma, znači ne veća.
Jadna mala svinja.
Ja se slažem, meni je bilo mnogo... ali je mnogo ukusno, tako da...
ali nisi mogla da odoliš.
Dobro.
Tako da je bilo fenomenalno.
Dobro, priznajem, dakle, ja sam jela zeku, tako da...
I ti si jela zeku.
Ja sam... loš čovjek.
Dobro, pa nisi loš čovjek, tamo vam posla. U svakom slučaju sve je to bilo, to su neke ekskurzije ovog raspusta.
Tako
bile. Nešto po čemu ćete se sećati. E sada si, dakle, završila si leto u Stuttgartu, odnosno, da, u školske godine. Jest,
školska godina je trajala i ja sam bila tamo sve vreme.
Sve si onako uspešno završila.
Jesam, ostaje samo da sačekam još par ocena, ali sve je uspešno završeno.
Ali sve je uspešno, naravno, i... na nemačkom, dakle, šta je to, pretpostavljam da ima dosta međunarodnih studenata.
Ne, na mom fakultetu to nije slučaj, upravo zbog toga što je program na nemačkom. Samo jedna devojka koja je iz Venecuele i ja smo tamo. Međutim, ona je ona živi već 3 godine u Stuttgartu i njoj je bio to normalno, da kažem, sledo okolnosti da ona zapravo sad završi master studije, s obzirom da je osnovne završila u Venecueli, a meni je to bilo zapravo baš onako studiranje u inostranstvu gde sam ja odmah iz Srbije otišla za Nemačku.
Za Nemačku i kaže mi ona se vratila, ja pretpostavljam šta rade, kako provode Nemci studenti iz Stuttgarta, kako provode raspust?
Ono što je interesantno je da zapravo mnogi
imaju
od studenta...
Imaju te neke volonterske priče svoje?
Oni se uglavnom upuštaju u te neke prakse koje su plaćene i zapravo često pitanje koje sam ja dobijala, zašto ti volontiraš, zašto to radiš ako nije plaćeno?
Da, i u Nemačkoj, da.
Tako. I onda je meni, ja sam zapravo razumela da oni više cijeni upravo da zarade tokom leta, pa posle da mogu da troše na neka putovanja, dok sam ja uglavnom putujem i volontiram u isto vreme, što je isto moguće.
I na taj način putuješ.
Tako je. Zapravo ne moram da zaradim da bi putovala, nego volontiram pa putujem. Tako da je, ali u redu je. I oni su meni donekle obrazložili zašto oni to rade, jer oni jednostavno od 18. godine života su okrenuti ka praktičnom, odnosno
okrenuti
su praktičnom.
I to je u stvari leto, oni tako provode leto.
Tako je, oni uglavnom tako provode leto. Naravno, tu se uvek nađe i par dana da oni odu na odmor. E sad, šta je kod njih najčešće odmor? To je planinarenje sa porodicom. Ili se ode na more i to je najčešće Španija, gde oni obično idu. Ali planinarenje onako na prvom mestu i zaista vole da planinare i da odu sa porodicom u prirodu, da provedu tih nekih 7 dana u različitim zemljama.
U različitim zemljama, sjajno. Jelena, evo, ovog raspusta se zaposlila. Dobro.
Da.
Dobro, držimo pesnice da to bude onako baš da ti budeš zadovoljna. Jesi, ja mislim da jesi, negdje smo da nisam zvučala.
Pa za sad jesam.
Jesi, naravno radiš ono
ne,
što
zanimljivo voliš. Je. Baš je zanimljiv posao. Jedino što, kažem, ja sam tako malo dete još uvek u duši i onda volim, u stvari ja ne tražim putovanje, oni nalaze mene i onda često, evo sad imam ponovo ponudu da idem u Finsku i onda mi je prosto sad neshvatljivo kako ja dođem i da kažem uredim.
Da mi je malo fino.
Pa da, zato što
možda
sam...
Možda da osmisliš da ćeš napraviti nekakvu fotopriču?
Pa mogla bih tako nešto. Evo, upravo sam prošle nedelje mu rekla da li ja mogu za vikend, tačnije da 4 dana iskoristim da odem u Beč. I on me čovjek pogleda pa kao ajde.
Dobro, i ti si bila u Beču, a si donela nekakve fotografije?
Pa zapravo nisam puno fotografisala. Priznajem da sam... otišla tamo da bih se fokusirala na neka poznatija dela. Bila sam u muzeju, tačnije u dvorcu Belvedere i tamo sam videla poznata dela poznatih slikara. Nisu fotografi u pitanju. Mm-hmm. Da, videla sam Klimta koji je moj omiljeni, njegov poljubac. Baš smo pričali na radiju o tome i onda sam shvatila kako ja nikad to delo nisam uživo videla. I shvatila sam da je ovo trenutak kad ja moram da odem tamo.
I kako si se osjetila pred poljubcem?
Ja, bilo je previše ljudi. Osjetila sam se kao malo zgaženo stvorenje. Ja onako stojim i kao hoću da napravim neki selfie sama svoj. Međutim, onda sam shvatila da nemam uopšte toliko je ljudi da nemam mogućnost. I nije bio to taj trenutak u kom sam uživala, ali na primjer uživala sam u Šileu, kokošci, Maneu i prosto mi je bilo kao pa dobro, može i ovako.
To je nešto
o
čemu si učila i tako sad je lepo da se to
tako
vidi.
Je, videla sam i Hundertwassera, njegovu građevinu, namjerno sam i otišla zbog toga, a i videla sam u istom tom zamku jednu njegovu sliku i onako mi je bila, ona mi je eto, bila nekako fascinantno i onda sam ispred nje eto uspela da stojim i da gledam pošto je tu valjda manje ljudi zna možda ko je on pa se manje fokusiralo na njega i na njegovo to delo i onda sam ja ugrabila trenutak i stajala onako i gledala, posmatrala i razmišljala o čemu je on razmišljao u tom trenutku dok je to radio ali zaista treba otići i videti to, doživeti tako, jer knjige nam ne pokazuju toliko koliko uživo neko delo.
Mogu samo da kažem, slična stvar, Hundertwasserhaus, koja je u Beču, nalazi se u Darmstadtu, ali su tu prikazani slojevi zemlje. I ja sam otišla, baš mi je bilo fenomenalno kad sam videla. To je zapravo kompleks grada i tu žive ljudi i zapravo se vide zaista slojevi zemlje, a nalazi se u Darmstadtu. Ja sam mislila Darmstadt je zaista mali i uopšte nije toliko nešto, da kažem, turistički popularan, ali ja kad sam bila i kad sam našla tu sličnost, meni jako bilo zanimljivo. Ja nisam bila u Beču, ali želim da odem i možda, eto, sledeća preporuka je Darmstadt da vidiš.
Naravno, da.
Ne, hvala jedna ti. Od...
Razmenite iskustvo, u svakom slučaju neka vaša volonterska priča kako bi se tamo otišlo.
Da, mogli bismo i zajedno.
Napravimo neki plan.
Dakle, iz drugog ugla, evo, na kraju raspusta, pred kraj raspusta, nije još na kraju, sličice s raspusta, to nam je tema. Drugog ugla. Dakle, sliči se s raspustom. Moje devojke su bile, zapravo moji gosti su, one su bile ste na raznoraznim, to su bili uvrnuti raspusti, kako rekao smo, ali u svakom slučaju bio raspust, raspust. Dakle, bili ste, imali ste i nekakve užitke i evo, spajali ste lepo i korisno. Jelena je bila na Phuketu,
da? Da, na Tajlandu. Ja koja se plašim što je to uvrnuto, ja se plašim inače aviona i leta avionom. Ja sam ove, da kažem, godine, pa i prošle,
probila taj
strah? Nisam ga probila. Drhtim, ja ne mogu da verujem. Ja drhtim po 12 sati.
Ali čekaj, išli si avion u Kinu.
Da.
I ništa nije.
I dalje se plašim. I sad sam se ponovo plašila. To je neverovatno. I svi me stalno pitaju, pa dobro, devojko, onda ostane, idi na neke kraće destinacije. Međutim, meni se ne da.
Dobro, i kako si stigla uopšte do Phuketa? Sad neko kad pogleda, jao, Phuket, koliko li to košta, kako je ta devojka uspela? Ti si onako stigla poprilično zrđa.
Pa da, preko NGO-a, tako da, to, ja to imala sam volonterski, jeste. Bavimo se ljudskim pravima i resursima, tako da pomoću toga sam uspela da odem tamo. I van toga sam uspela i da napravim jednu zanimljivu fotopriču. U stvari dve, jednu je o saobraćaju, pošto specifično voze se skuter i previše je gužva i čak sam ja vozila skuter. To je bilo vrlo
smiješno.
To je bilo vrlo zanimljivo iskustvo. Jadan skuter umalo da nastrada.
Dobro, su tvoji ovdje koji su ostali znali da ti voziš skuter?
Ne, apsolutno nisam, mislim, ja nemam dozvolu za to, tamo apsolutno daju, ne traže ništa. Valjda znaju kako izdaju. Ali ono što je zanimljivo, pošto ja ne volim plaže pune ljudi, tačnije pune turista, ja sam tražila neku plažu koja je van svega toga, zove se, mislim da je nešto kao rajska plaža, rajska plaža.
Da, Phuket je poznat po plažama.
Tako je.
Zaista jeste, ali da?
Jeste.
I šta to znači, prosto kako izgledaju tamošnje plaže?
Pa, onako peščane su, ali...
To onaj beli sitni pesak.
Tako, beli onaj sitni pesak koji se...
Kristalni.
Tako je, koji se svuda nađe, posle toga nam ostane svuda pa i u kosi, ali je divan. I po tome su poznati i poznati su po noćnom životu. Jer mislim da je
Phuket... život na plažama ili?
Pa prave žurke i na plažama, prave žurke, imaju jednu ulicu koja je posvećena samo kafićima i tim, da kažem, tim mestima gde se odigravaju žurke. I moram reći da pored eto Beograda uvek sam govorila, ma noćni život je kao ovde najbolji. Međutim, tamo sam otišla... Par nas je samo otišlo na tu neku žurku. Ja mislim da je ceo klub zajedno igrao. Svako igra sa svakim. To je skroz nekako zaneseno. Niko ne gleda tu nekog, hajde ja igram. Ono kako se odvoje ljudi. Jedna ekipa, druga, treća. Ne, svi su džuskali zajedno.
Dobro, i uz koju muziku to?
Menjali su. Malo su stavili ono kao modernu, da kažem, njihovu muziku. A onda su puštali i... ovu, da kažem, koju svi mi slušamo. Pa je onda to bilo vrlo interesantno. No, ja sad skrenu sa teme o plaži. Vratimo se sad na malo plažu, iz ulice
dobro,
na
dobro,
plažu.
Dobro.
Našla sam ljude koji, oni su naravno bili van svega toga. To uopšte, kad se ide na tu rajsku plažu, to je zapravo, da kažem, ljudi koji su ribari, oni žive tu. Iako su te monsunske kiše, tamo je cele godine leto. I oni imaju neke svoje, da kažem, kućice od drveća, od šiblja nekog. I oni žive tamo. Meni je bilo neverovatno. Meni je zapravo bilo tu lepše nego na tim žurkama, zato što su oni mene nekako prihvatili. Ja sam se igrala s tom decom.
Ti si išla stvari da praviš, da, fotografije?
Išla sam da pravim fotografije. Dobila sam ih na jednu zanimljivost. Pitala sam ih da me prevezu do nekog, svidelo mi se neki, oni imaju neke čamce, ja sam pitala da me provezu do nekog ostrvceta i onda kad smo se mi nagodili i smijali smo se oko cene i tako dalje, ja sam se iskreno pitala da li ću poginuti tu. Krenuli su talasi i onaj mali čamčić drveni, bilo je vrlo kao u nekom filmu. Vratila sam se živa, od onda kad su me videli su da svakog dana tu prolazim, onda su me zvali da sedim s njima, oni igraju karte, spavaju, deca se tu igraju, sve na plaži, prosto jedan život koji vidimo na plaži, malo dete je tu, oni ulove ribu, odmah dolaze ribar i ovi drugi iz restorana da kupe ribe
i od toga žive.
Dobro,
i šta kad su kiše, šta kažu?
Pa,
kako to? Prosto te sujenice ili već šta je, one izdrže to?
Pa izdrže. Oni ih tako lepo naprave, imaju još nešto, oni to prave i prave nešto, Ja, to je jako specifično, to love te ribe svoje, to je ogromno, isto je tako od šiblja nekog.
Mm-hmm. I imaju, dakle, nisu klasične mreže.
Nisu klasične mreže i naučila sam da ako hoću da ulovim raka, ne znam da li će mi ikada to trebati, aha, napravim okruglo, da kažem, može da bude okruglo i ulaz se pravi kako to sad, Majo, pomozi mi,
aha, da, da,
bude ovako.
Da napravimo radijsku sličicu.
Da, da napravimo radijsku sličicu. Aha. Znači, otvor bude, sužava se.
Mm-hmm, kao levak.
Kao levak, dobro, bravo. Dobro, kao dobro, levak. Dobro. I onda oni uđu, ali oni, rib, u stvari rak, aha, da, i onda ne zna da izađe. Kako, on ne ume da izađe kroz to, tako da eto, naučili su me, znači slobodno može da bude otvoreno i on će lako ući, ali neće umeti da izađe kroz taj levak.
Mislim da nam je negde pričao onako light motiv je i neke životinje koje
žive, da, ne jedu.
Da, dobro, da poslili smo s prasićima, dobro,
pa zeke, pa sada.
Da, nećemo više o tome, ali dobro, i to je život, naravno.
Pa mora da
naravno,
se preživi.
Naravno, vidimo u mesnici, a oni ljudi od toga žive.
Tako je.
I u svakom slučaju napravila si jednu podaziv, uspela da prodaš tu svoju reportažu.
Pa,
reportažu.
Nažalost, moj
trudila sam.
Ne, posao sam dobila tako što se ja vraćam, to je bilo eto specifično, i stavim, kako sad onaj Instagram je modern, da, stavim neki story, ja ne stavljam tamo fotografije. I mene je jedan kolega koji tamo radi, kaže, pa šta, baš ti je teško, nešto blago tebi uživaš. I on mene u tom trenutku pita, pa kao, hoćeš ti da dođeš da radiš, kao kod
da,
mene. Ja kažem, pa hajde, i preko sutra ja sam već počela da radim, tako da ja faktički...
Znači, preko svog volonterskog posla i preko fotografije...
Nisam imala vremena što... niti da se odmorim, bukvalno s puta na posao, pa sam ponovo išla u Beč i ja nemam, još uvijek nisam uspjela da sklopim, da kažem, tu cijelu
i da shvatiš šta ti se, i da shvatiš šta ti se dešava,
da,
sjajnu sliku si nam dala s raspusta.
Bikini.
Bikini, mali dvodelni kupaći kostim, nastao nam daleke 1946. godine, inspirisan američkim atomskim eksperimentima na atolima Bikini u Južnom Pacifiku.
Na prezentaciji u Parizu 1946. godine Bikini je prva prošetala erotska plesačica Michelin Bernardi, što je izazvalo nezapamćen skandal.
Vi slušate
Ipak, istorija kupaćih kostima ne počinje baš bikinijem.
Do duše, naši daleki preci, počev od Adama i Eve, bili su zakleti nudisti.
Kasnije, u staroj Grškoj i Rimu, telo je bilo u centru pažnje, ali kako je moda nalagala, ljudi su se kupali prekrivene glave.
A onda nastaje mračni srednji vek.
Gotinja je postala nezamisliva. A kako nije postojala posebna odeća za kupanje, ljudi su u vodu ulazili uobičajeno odeveni.
Prva posebna kupaća odeća pojavila se krajem 18. veka, istovremeno sa otkrivanjem morske obale kao mesta za odmor.
Nalikovala je odeći u kojoj se u to vreme spavalo.
1825. godine lansiran je prvi ženski kupaći kostim.
Cilj mu je bio da sakrije siluetu tela. Uz dugu haljinu ispod koje se obavezno nosio korset, komplet su činile i posebne cipele, duge crne čarape i šešir.
Kupanje bez čarapa smatralo se nepristojnim.
Vremenom moda za kupanje postaje udobnija. Umjesto uobičajenih vunenih materijala, upotrebljavaju se pamučni.
Ipak, žene su tako u korsetima, umotane metrima materijala, ulazile u vodu samo do bokova. Sve dok američka pevačica i glumica Annette Kellerman nije probila led.
1907. godine ona se na plaži u Bostonu pojavila u jednodelnom kostimu, napravljenom od čvrstog materijala po uzoru na muški, koji je doduše imao duge rukave, duge nogavice i bio je zakopčan do grla. Ali ipak, Annette je u pokvašenom kostimu te 1907. godine izazvala pravi skandal.
Vremenom kostim se i dalje skraćuje, do duše stidljivo prvo ostaje bez rukava, a zatim i bez nogavica do kolena, ali i u toj skraćenoj verziji on se odomaćio na plažama tek 20. godina prošlog veka.
30. godina, pošto se otkriva sunčenje koje lekari svesrdno preporučuju, kosin postaje dvodelni, a samim tim i izazovni.
E, tu negde stupa na scenu bikini s početka naše priče.
Jedan američki novinar napisao je da bikini otkriva sve o ženi, osim devojačkog prezimena njene majke.
Krajem 60. godina bikini se zajedno sa tadašnjim borbama mladih za seksualne slobode potpuno odomaćio.
70. godina postaje još minijaturniji. Pojavljuje se u takozvanoj string verziji.
Model sačinjen od svega tri trouglića povezanih pantljikama.
Uskoro i topless stupa na plaže.
Pa tange koje sa brazilskih karnevala prelaze na američke i evropske plaže.
Dakle, evo, sličice s raspusta i plaže su pominjene, odnosno bikini. Da, aš je neke istorijske zanimljivosti s plaža priča. O tome je bila tema Aša. Devojke, bile ste i na plažama. Evo, Jelena je pomenula plaže u Phuketu koje su sjajne, fantastične, i tamo je napravila gomile fotografija. Kaži mi, kakvi su kupeći kostimi?
E, pa prošle...
Ili ih ima?
Pa ima ih, da. Ako mislite da su goli, nisu. Svakako, prošle godine su bili jednodelni u modi, ove godine, hvala Bogu, nisu. Sad su iz dva dela, ali sada imaju neke... Vrlo su interesantni, zato što imaju, nekako se vezuju specifično i imaju puno tih vezivnih stvari. Skroz idu nekako kod tela i vrlo su interesantni, tako da eto, to je nova moda koju sam ja
Dobre,
primetila.
Dobro, sada, na Phuketu samom, pretpostavljam da su tu bile one šarene...
Trači.
Suknje, mislim suknje, one od marame.
Ne, uglavnom su svi kada dođu na plažu, pošto je bilo tamo,
sve poskidaju,
tamo je bilo dosta Rusa i Kineza, što je logično. Oni uglavnom nose te neke, zapravo Kinezi imaju specifične kupaće, oni nemaju, pošto oni ne vole da budu, ne vole da pocrne kao mi, ja sam presrećna što sam dobila malo boje, međutim oni nose svoje suncobrane i nose kupaći koji je bukvalno iz jednog dela još izgleda kao neka suknjica, tako da se uopšte ne primeti da izgledaju kao neka devojka koja šeta ulicom, samo je to tkan, mislim, ono, to je taj
podrtu
materijal.
O štetnom suncu.
Tako je.
Bojana, ti si bila i u Portugalu, ali tu nije bilo more.
Zapravo, to je, meni je samo bilo, nije bilo more, bio je okean, tako da sam ja samo jedno popodne iskoristila za kupanje u okeanu, bila je mnogo hladna voda, odustala sam, znači potopila sam se jednom i odmah sam se vratila nazad na plažu. Ali, što opet veza sa volonterskom pričom je bila moja u Turskoj.
Ove godine isto.
Tako, isto ove godine, u julu mesecu. I imala sam priliku da odem na plažu Kornjača. Tako da je meni bilo interesantno da saznam da oni imaju tu volonterski centar.
Na plaži Malte.
Tako, na plaži, i volonteri su otprilike naših godina koji rade, odnosno svako veče oni gledaju da li postoji, da li se izlekla nova Kornjača i zapravo brinu o njoj u tom volonterskom centru koji su napravili na samoj plaži.
Na samoj plaži, i evo ja mi da opet pohvalimo i da najavimo mlade istraživače volonterske kampove, dakle ako želite u takvu neku priču...
Ako želite u divnu avanturu da upoznate divne ljude i da vidite... Sve i svašta, ja bih rekla, definitivno na volonterski način. Mladi istraživači Srbije su divna i moja omiljena organizacija. Ja sam zaista zahvalna što sam ih ikad upoznala.
I evo sada kad studiraš u Nemačkoj, opet si preko njih si na raspustu. Mi smo u znaku sličica s raspustom.
Lately, I've been wondering about you and the things you do. I'm in love, but you drive me mad. Be so sad to be losing you. Love's like when we had that fight in your car. Let me at the bar. She
iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
Kultura iz nekog sasvim drugog ugla, Bojana, sada si u Beogradu na raspustu, kako rekao smo, kad se vratiš u Nemačku, na fakultet, to će biti u oktobru. Dakle, koliko je uopšte ovo leto imalo nekih kulturnih događaja u samoj Nemačkoj?
Ono što je interesantno da Stuttgart konkretno imao tri festivala i sva od njih su sa nekom tematikom, jedan od njih je bio festival kultura, to je naziv, letnje festivala su bila dva i sve se to bukvalno odigralo do 6. avgusta, počevši od 17. jula do 6. avgusta i ti festivali traju otprilike po 3-4 dana, ne duže. Šta je zapravo suština festivala? Da, uglavnom postoji muzički program uvek, postoji plesni program, odnosno u određenim delovima dana se angažuju neke plesne trupe iz Stuttgarta da igraju i prezentuju ono što su naučili tokom godine, neki plesni studiji i naravno da se proba pivo i hrana, najbitnije za sve Nemce. Aha. Tako da, eto.
Tako da je to to.
Da.
Izložba.
Vesna Cvetić na telefonskoj vezi. Vesna je na likovnoj koloniji trenutno. Halo. E li imam Vesnu?
Halo, tu sam.
Vesna je tu, si dobro, izvini. Na likovnoj koloniji, ali trenutno je tvoja izložba u Milanovcu, tako?
Jeste.
Dakle, koja je tehnika, šta, gde možemo da vidimo tvoju izložbu, tu ima tako i malo i skulptura i malo
njega još. Izložba je otvorena 11. augusta u Kulturnom centru Moderne galerije u Gornjem Milanovcu i tu otprilike ima jedno 50-ak, možda čak i više radova. U suštini su kombinovane tehnike na papiru ili kartonu, s tim što imaju i dve skulpture, takođe izrađene od papira i raznoraznih materijala koje inače koristim kada stvaram. I izložba je trebalo da bude do 24. avgusta, međutim produžili smo tako da će trajati do 31.
I to je prva samostalna izložba.
Jeste, prva samostalna u mom gradu.
A ti sada, da, ostavila si izložbu u svom gradu i na likovnoj koloniji si stvaraš neka nova dela.
Jeste, sad sam na koloniji u Prijepolju, odnosno Sopotnica gde su slapovi, gde je priroda predivna. Tako da, eto, ovde sam došla. Mislim, nisam mogla da propustim ovakvu priliku jer je stvarno priroda prelepa i okruženje.
Prosto zove da se slikam.
Da. Tako da, eto, sad sam ovde, a izložba je tamo i...
Do 31. zovemo ljude
da ide. Do 31. Da on je video.
U kulturnom centru, tako?
Jeste.
Hvala ti, Vesna.
Koncert. Biblioteka.
U svakom slučaju neka miks kultura i to je bilo sve u Velikoj Ivanči ovog leta. Halo Igore.
Halo Majo.
To je zapravo festival ili već kako bismo mogli da nazovem, šta je to zapravo bilo? To je već tradicija, kulturno događanje. U svakom slučaju Velika Ivanča iz nekog drugog, potpuno drugog ugla, mladi ljudi koji su napravili festival, mogli bismo da kažemo Igrale se delije, ali tako?
Tako je, festival se zove Igrale se delije. Sastoji se iz kulturno-umetničkog programa, sportskog takmičenja, to je sportskih takmičenja, takmičenja u razlačenju konopca, bilo ove godine prvi put, turnir u malom futbolu 4. godine za redom, kulturno-umetnički program 4. godina za redom i promocija kulturnog nasljeđa i kulturne promocija etno motiva i nošnje i svih tih etno starih zanata.
I ove, mi smo najavljivali, ove godine vam je zaista bilo sjajno i bilo je dosta radova pristiglih.
Imamo i pesnički konkurs, drugu godinu za redom organizujemo pesnički konkurs. I ove godine je bila tema Radite se i veselite se. Pristiglo je preko 400 radova. To je, da kažem, međunarodni konkurs. Dobili smo neke radove čak iz Jerusalima. tako da...
I sve je to u čast zašto se zove Igrale se Delije, ili tako, zbog, da kažemo?
Zove se Igrale se Delije zbog Milorada Petrovića Seljančice, koji je rođen kod nas u Velikoj Ivanci, koji je napisao pesmu Igrale se Delije i posvetili smo njemu taj deo manifestacije, zapravo cijela manifestacija posvećena njemu, samo smo pridodali taj sportski program.
I manifestacija, evo, traje već ovo je četvrta godina, postaje tradicija.
Da,
svaka
ovo je četvrta godina i zadovoljni smo odzivom na konkurs koji traje dve godine već, zadovoljni smo odzivom publike koja je došla da posjeti našu manifestaciju koja je trebala ove
godine. Svaka čast i dana. Sljedeće godine kad obnovite sve to, kad počne konkurs, naravno, javite se da opet pričamo o tome.
Kultura za dž.
Dimitrije je na telefonskoj vezi. Halo, Dimitrije.
Dobar dan, Majo, pozdrav.
Dimitrije, šta je, evo, pre nego što nam daš predloge za kulturu, evo sad pred kraj raspusta, šta je bilo ove godine? Dakle, koja su mesta bila onako aktivna kada je kultura za dž u pitanju?
Koja mesta, mislite, koji gradovi?
Koji gradovi, naravno.
Pošto su kulturni pansioni svakog grada kada pričamo o kulturi. Ja bih pre svega to imao neke, naravno, svoje favorite, s obzirom da ja opitavam da u kulturnim centrima svih gradova koliko god mogu da stignem. Pre svega bih izdvojio, naravno, pored ovih velikih gradova koji možda imaju više ljudi koji rade na tome i više možda novca, izdvojio bih, naravno, kulturni centar Smedereva, kulturni centar Sombora, također jedan od, ja mislim, najbolje organizovanih sadržaja jeste sadržaj u kulturnom centru Zrenjanina, također. Recimo da je tu dobar i Leskovački kulturni centar, mnogo bolji nego prošle i pretprošle godine kulturni centar Ribnica iz Kraljeva. Posebno bih pohvalio, naravno, projekat koji je nezavisan od kulturnih centara, to je projekat Film Street, koji, naravno, pored toga što svakog leta organizuje i projekcije filmova na otvorenom, kako kultnih, tako i novih filmova, od sada počinje da radi nešto sasvim novo, a to je nešto što se, recimo, zove street teatar, odnosno ulično pozorište, a što će, naravno, onom kasnije drugom delu ove priče kada budete pričao o predlozima.
Evo sada idemo pričati o predlozima, može? Aha.
Može, naravno, evo ja ću kratko samo pozivam vas, dakle, premijer na Film Streetu, možete pogledati predstavu Amrilo za dve persone, to je inače delo inspirisano dramskim likovima Ace Popovića, glume Nada Matanković i Miljan Prljeta, a zapravo je interesantno što se ova predstava večeras dešava od 8:30 na skveru Mire Trajlović, odnosno između Bitev teatra i Bajloni Robijete, baš negdje tu je i radnja priče Ace Popovića, šta se dešava kada se dvoje ljudi, odnosno prodavači prestari stvari na pijaci, miš i pisar srednu i kako, naravno, priča ide dalje. Večera su 8:30, dakle, ispred Bitefa i izbavljanje pijaca i Bitefa. Također vas pozivam u ime Centra za kulturu Majdanpek na pozorištu predstavu Smeh samo smeh Ivana Bećareva, da se dešava u četvrtak 30. augusta u Gradskom parku ispred galerije Centra za kulturu Majdanpek i počinje od 19:00. I za kraj vodim vas na još jednu zanimljivu predstavu, ali kao što sam već rekao, najzanimljiviji grad Zrenjanin kada je kultura u pitanju, a to je pozorišna predstava Neoklava i improviz. Inače, režija i scenarij režije potpisuje Srđan Mija Karanović, ali glumu svakako potpisuju mnogi mladi glumci sa Fakulteta dramskih umetnosti. Predstava je u nedelju 2. septembra u 20:00 u Narodnom kulturnom centru Zrenjanina.
Hvala ti Dimitrije na sjajnim predlozima. I evo, mi idemo na jednu interesantnu skicu za portret, dakle, devojka koju zaista držimo u pesnice. Drendarević iz sela Uzići kod Požege sanja da bude velika balerina.
Na nekim svetskim scenama u Beču ili tako negde. To mi se baš sviđa.
I ozbiljno radi na tome.
martu sam bila u Amsterdamu i osvojila sam tamo dva prva mesta. Igrala sam solo variaciju iz baleta Bajadera i sa grupnom koreografijom. U Beču sam osvojila prvo i treće mesto. Treće mesto sa solom, a prvo sa grupnom koreografijom.
Od kad si uopšte u svetu baleta?
Pa od svoje 7. godine sam počela da idem u baletski studio u Požegi. Nakon 5 godina sam se prebacila u Užicu u baletski studio. Tada sam počela da idem kao vanredan učenik u baletskoj školi Dimitrija Parlić i idem u Pančevo i polažem ispite iz baletske škole. Položila sam prvi i drugi razred ove godine, a treći i četvrti ću sljedeće godine.
Znači 2 godine za jednu.
Da.
Kako ti to uspeva uz redovnu školu?
Nekad ponesem knjige na balet i tamo učim, jer drugačije nemam baš vremena toliko da se posvetim školi, ali odličan sam đak i eto.
Imaju razumevanje?
Pa imaju, u školi, da.
Uopšte, dakle ti ideje, sećaš kad si prvi put videla, kad si prvi put prosto poželjala da budeš balerina, da se baviš klasičnim baletom?
Pa ne znam, to je sa 3 godine počelo, a sada ne znam, možda sam gledala neki crtani pa mi je odatle ideja pala, ali sad ne znam, to se niko ne sjeća.
Kako su roditelji reagovali i kad su oni shvatili da želiš da budeš balerina?
Pa mama je to od početka razumela, ali tata je tek kada sam osvojila ova prva mesta u Amsterdamu i u Beču, tada je tek shvatio da je to zapravo ozbiljno. Tata nas finansira jer mama ne radi. Kada smo putovali u Beč i u Amsterdam, uvek idemo autobusom, nismo. Bilo je baš dugo putovanje i naporno, ali vredalo je.
Koliko imaš vremena da vidiš grad na takvom jednom putovanju?
Pa tamo budemo oko 4-5 dana i onda je jedan dan odvojen za takmičenje samo, a ostali dani su za razgledanje grada i tako.
Ideš sa svojom grupom? Baletskom?
Da, idemo svi zajedno, nastavnica i ako neko želi porodica da ide sa nama.
To obično ide mama?
Pa mama ili sestra, pa kako kad.
Evo ovde gledamo fotografije, ovde si u nekom španskom kostimu.
To je bila variacija iz predstave Don Kihot, Kitri se naziva. To je baš lepa koreografija i brza i baš mi leži.
I gde si to igrala?
Prvi put sam igrala u Vršcu na takmičenju, tu sam osvojila prvo mesto i također u Aranđelovcu.
A evo ovde si u belom, klasičnom, baletskom kostimiću.
Da, to sam, prvo izvođenje mi je bilo u Beču, gde sam osvojila treće mesto, već sam rekla.
A šta si igrala?
Variaciju iz baleta Bajadera. Kada sam bila u Beču, obilazili smo i Bečku operu i tamo je stvarno divno, pa sam zamišljala sebe na toj velikoj sceni pred velikom publikom. Tako.
Kako izgledalo, dobila si Beču nagradu, pa to nije mala stvar.
Da, pa divno. Ta devojčica koja je osvojila prvo i drugo mesto, nikada nisam bila ljubomorna, jer sam težila ka tome da budem bolja i sama sam sebe tako gurala.
Šta podrazumeva jedan baletski trening? I spremnost da posle njega odeš na takmičenje u Beč i da tamo ostaviš nagradu.
Pa trening mi mnogo znači jer me nastavnica ispravlja. Imamo 2 puta sedmično jer je to ipak baletski studio i nastavnica dolazi iz Beograda u Užice. Ali ja moram svaki dan da vežbam da bi ostvarila svoje snove na kraju i naporno je, ali vredi.
Kako vežba samo u kući?
Imam u dnevnom boravku. Prvo sam, kad sam bila mala, samo uzmem prostirku i tako se rastežem i to. Međutim, sad je već potreban i štap da vežbam i tako ogledalo i onda sad morali smo sve to da napravimo. Planiram da upišem srednju baletsku školu u Beogradu. Sad sam 7. razred osnovne škole i završila sam 2. razred baletske. Sljedeće godine treba položim 3. i 4. razred. I kada završim 4. razred, treba polažem prijemni za srednju baletsku školu.
Ove nagrade što si osvojila, pretpostavljam da će ti značiti pri upisu.
Da, to mi veoma znači. Sljedeće godine se također pripremam i za takmičenje republičko u Srbiji.
Šta znači priprema za jedno takmičenje? Koliko dnevno vežbaš i da li je samo vežba tu važna?
Tu je važno i gluma, tehnika. Treba se pripremiti za jedno tako veliko takmičenje jer ipak je trema tu u pitanju, ima mnogo dobrih igrača i mnogo znači to, ne bi mogla bez treninga da odem na takmičenje.
Ideš nekad da gledaš baletske predstave profesionalno?
Pa do sada nisam išla, ali sam imala priliku pre jedno mjesec dana da odem, da nastupam na završnom koncertu Konstantina Kostijukova u Užicu. I to je stvarno bilo divno. Kada sam završila svoj deo, otišla sam da gledam dalje i stvarno je super. Upoznala sam i balerine neke i Konstantine.
Koncert.
Zapravo koncerti, odnosno alternativna muzička scena po izboru Nikole Dragaševića. Halo Nikola.
Halo, dobar dan.
Nikola, imamo vrlo malo vremena. Ti si iz Aleje Velikana, sjajne grupe i dakle pobednika Zaječarske gitarijade. Kaži mi šta je po tebi, onako u minut jedan nam reci, šta je po tebi bilo ove, šta izdvajaš iz alternativne scene?
Šta izdvajam? Pa, sa bendom sam dosta obilazio neke destinacije koje se ne tiču Beograda, ali bih u Beogradu izdvojio ono što je meni ostavilo dubok utisak, jeste alternativna bina na Beer Festu, jer je tu bilo dosta zanimljivih izvođača i samim tim je sezona letnjih festivala polako završena i sad se prebacujemo u klubove gde će biti još dobrih svirki.
Hvala ti na ovoj ovako brzometnoj uključenju i naravno tebi čestitam u Jeleji. Nove
hvala,
uspehe.
Hvala, prijetno.
Dakle, bili smo u znaku sličicu s raspusta, uživajte još malo, do sljedećeg utorka, pozdravljaju vas Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić, budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.